Goed, dit is die Bybelskool. Ons is dan vanavond by Numeri hoofstuk 11, eintlik 'n baie kosbare gedeelte in die woord van die Here, en ek nooi jou om daar oop te maak. Ons gaan saam lees. Ek het nou nie pointer hier by my nie, waar is hy? Ekskuus. Numeri hoofstuk 11, daar vanaf vers 1. Ons gaan net as inleidend die eerste 10 verse saam lees, sodat u net so min of meer die begin idee kan vorm van wat daar gebeur. Ons het laas week gekom tot aan die einde van hoofstuk 10 in die boek van Numeri. Numeri beteken nommers of telling, en die volk wat getel was hierso, en ons kom hier by hoofstuk 11 uit vanaf vers 1. En die volk het hulle voor die ore van die Here beklaag dat dit sleg gaan, en toe die Here dit hoor, het sy toorn ontvlam, en die vuur van die Here het onder hulle gebrand en het gewoed aan die kant van die laar. Toe het die volk na Moses geroep, en Moses het tot die Here gebid, en die vuur het doodgegaan. Daarom het hulle die plek Tabera genoem, omdat die vuur van die Here onder hulle gebrand het. En die gemengde bevolking wat onder hulle was, is met lus bevang. Toe het die kinders van Israel ook weer geween en gesê, wie sal vir ons vleis eet? Gee om te eet. Ons dink aan die visse wat ons in Egypte verniet kon eet, aan die komkommers en die watlemoene en die prei en die eie en die knoffel. Maar nou is ons siel dor, daar's glad niks nie, net die manna is voor ons oë. Die manna was soos koliandersaad en het gelyk soos balsamgom. En die volk het rondgeloop en het versamel en in handmele gemaal of in vysels gestamp, en hulle het dit in potte gekook en daarvan roosterkoeke gemaak, en die smaak daarvan was soos die smaak van oliekoeke. En as die dou s'nachts op die laar val, het die manna ook daarop geval. En toe het Moses die volk, volgens hulle geslagte, elkeen by die deur van sy tent hoor ween, en die toren van die Here het grootliks ontvlam, ook was dit verkeerd in die oë van Moses. Ons lees net tot daar uit die onfeilbare woord van die Here, mag hy sy woord ook vanaand seën. Nou geliefdes, ons is vanaand by die gedeelte van waar die volk van God gemurmureer het. In die eerste 10 hoofstukke was dit eintlik 'n baie goeie inleidende gedeelte van Numeri. En dan sien ons hier in die gedeelte waar ons nou kom, bereik die volk die punt waar hulle van Kadies af begin om na Kadies toe weg te trek. Hulle is nou op hierdie stadium by die berg Sinai, wat omtrent daar is. Hulle trek Kadies toe, en dis die plek waar hulle dan op die grens van Israel sal kom, binne 2 jaar van dat hulle uit Egypte land uit afgetrek het, deur die Rooi See daar gekom het, tot daar waar hulle daar by Kadies sou kom, sal 'n periode van 2 jaar verloop het. Alles op hierdie stadium het nog goed verloop met die volk. Die volk was baie gehoorsaam aan die Here gewees. Hulle het gedoen wat die Here sê. Maar dis hier waar alles begin moeiliker word. Alles begin skeef loop, want dan is hier waar die volk se lewe begin uit mekaar uitval. Hulle begin ongehoorsaam raak aan God. Om te murmureer was eintlik op die hoof op die boopunt van hulle lys, aan die bokant van hulle lys gewees. En is hier waar ons sien dat alles in die volk begin 'n spiraal vorm, waar alles afdraande pad is vir die res van die tyd in die woestyn. Hulle het begin om ongehoorsaam te raak aan die Here, hulle het gemurmureer, en hierdie storie begin om ewe skielik te verander. Het jy al 'n storie gelees, en dan kom jy by 'n punt, dan sien jy die hele storielyn verander. Dis presies wat hier gebeur. Die hele storielyn verander vir die volk Israel. Kyk net na vers 1, as jy kyk na vers 1, ek weet nie waar, ek het hom nou geskiep, is nie daarop nie. Kyk na vers 1, dan sal jy sien, in vers 1, wat sê die woord? En die volk het hulle voor die ore van die Here beklaag, dat het sleg gaan. En toe die Here dit hoor, het sy toorn ontvlam, en die vuur van die Here het onder die volk gebrand en het gewoed aan die kant van die laar. Die volk het gekla teenoor die Here. Hulle het begin om te murmureer teenoor die Here. Hulle was ongelukkig geweest met die omstandighede, en ek dink die moeilikste opdrag in die Bybel is nie om te gaan en disippels te gaan maak nie. Ek dink dit is die moeilikste opdrag nie. Ek dink die moeilikste opdrag in die Bybel is om vergenoegsaam te wees. Ek dink die moeilikste opdrag in die Bybel is om tevrede te wees, om dankbaar te wees. Maar hierdie ouens het gekla, hulle het gemurmureer teen die Here, teen die omstandighede. Terwyl God die leidsman was wat hulle uitgelei het uit Egipte uit, het hulle begin kla oor hulle omstandighede. Terwyl ons lees in die Nuwe Testament dat die woord van die Here sê doen alles sonder murmurering en teespraak. En jy sien, dis 'n Nuwe Testamentiese opdrag. Alles wat ons doen in die lewe, doen dit sonder om te kla, sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Hy praat met die kerk van Jesus Christus. Hy praat met hulle wat tot bekering gekom het. Hy praat met hulle wat weergebore is. Hy sê julle is anderster, soos wat die volk uit Egipte land verlos is, is julle ook 'n verloste volk. En julle moet lewe onder 'n wêreld wat krom en verdraaid is. En dis die manier om te lewe. Sonder murmurering en sonder teespraak. Om te murmureer het alles vir die volk verander. Dit het letterlik God in 'n vyand vir die volk verander. Ewe skielik word God hulle vyandig gesind. En dit bring my by die punt waar ek dink aan die gedagte in Jakobus 3. Wat praat oor hierdie dingetjie van die tong. Hulle tong het hulle in die moeilikheid gebring. Hulle mond het hulle in die moeilikheid gebring. Die groot gevaar was hulle tong. Dit het die wêreld omgekeer. En hierdie is 'n geweldige groot les wat baie mense soveel hartseer kon gespaar het as hulle maar net wou luister. As die volk maar net wou luister. Ons sien dat wat gebeur het is, die Bybel sê, en toe die Here dit hoor, het sy toren ontvlam en die vuur van die Here het onder die volk gebrand, het onder hulle gebrand en het gewoed aan die kant van die laar. Geliefdes, daar is nie 'n ding in hierdie wêreld wat die toren van God so vinnig kan opwek soos mense wat kla en mense wat murmureer nie. Daar is nie so iets wat die toren van God vinniger kan opwek soos klaande mense nie. 'N vuur het onder die volk begin brand oor die sonde en die murmurering en die volk het geroep na Moses om te bid vir die Here en vir die Here te vra om hierdie ding te stop. En ons lees in Numeri hoofstuk 11 vanaf vers 2 hierdie woorde. Hy sê toe het die volk na Moses geroep en Moses het tot die Here gebid en die vuur het doodgegaan. Daarom het hulle die plek Tabera genoem omdat die vuur van die Here onder die volk gebrand het. En die gemengde bevolking, dis nie gemengde bevolking was die mense wat saam met hulle weggetrek het uit Egipte land uit wat van ander etniese groepe was. Dis die gemengde volk het saam met hulle weggetrek. Nee? Is met lus bevang, toe het die kinders van Israel ook weer geween en gesê, wie sal vir ons vleis gee om te eet? Wat gebeur hierso, geliefdes? Die volk kom, die volk murmureer teen die Here, die toren van die Here ontvlam, en Moses bid dat die vuur sal doodgaan, dat die Here sy toren sal wegneem, en hier begin die gemengdes wat saam met hulle getrek het uit die Egipte land uit, hierdie mengelmoes van verskillende etniese groepe, hier begin hulle om te murmureer, hier begin hulle moan en groan oor die omstandighede, en ons sien een, letterlik wat weer gebeur is, hulle steek aan, dis aansteeklik, kan jy dit sien? Is een ding wat ons nie moet mis hier nie, en dit is dat murmurering is 'n baie, baie aansteeklike siekte, of sonde, murmurering is 'n groot aansteeklike sonde, want as jy onder mense is wat murmureer, dan kan jy nie baie lang daar sit nie, dan murmureer jy saam met hulle, dan kla jy saam met hulle oor die sleg nie. Ek weet nie of jy al gesien het, as jy by 'n klompie mense gaan sit en hulle begin te praat en een persoon begin kla nie, hoe vinnig is dit nie, dat die volgende ou begin kla oor sy probleme, en die volgende ou begin kla oor sy probleme, en weet jy, dis nie baie lang nie, en as die hele gemeenskap wat daar sit negatief oor alles. Dis 'n aansteeklike ding, murmurering is 'n aansteeklike ding, En ewe skielik sien jy die geselskap verander. Die mood, nee, die ingesteldheid of die gesindheid van die geselskap is ewe skielik in 'n negatiewe trend. En dit is bitter moeilik om daar uit te kom. Is dit nie so nie? En dit is precies wat gebeur. En weet jy wat sien ek nog hier? Dit was die gemengdes gewees onder hulle wat die volk beïnvloed het. Die moeilikheidmakers wat die eenheid verbreek het, was die gemengdes gewees. Dit was nie deel van die volk Israel nie. Dit was die gemengdes wat die probleme veroorsaak het. Wie was die gemengdes? Hulle was die groep slawe en ander etniese groepe gewees. En hulle het saam met die volk opgetrek. Hulle was glad nie goeie nuus vir die volk gewees. En weer sien ons, die volk is besig om te murmureer. Besig om te kla. Kyk 'n bietjie na vers 5 en 6. Kom ons lees vers 5 en vers 6 saam. Vers 5. Ons dink aan die visse wat ons in Egypte verniet kon eet, aan die komkommers en die watlemoene en die prei en die eie en die knoffel, maar nou is ons siel dor, daar's glad niks nie, net die manna is voor ons oë, sê hierdie mense. Hierdie mense is omgekrap. Kan jy sien wat gebeur hierso? Kan jy sien wat gebeur? Al wat hulle sien is die slegte kos wat hulle eet. Die manna wat hulle eet. En hulle dink terug aan die kos van die Egipte land wat hulle kon gehad het. Daai lekker wat lemoene en die knoffel en die prei en alles wat hulle daar geniet het. Hulle vergeet vir een oomblik van die slavernij waarin hulle was. En hoe die Egiptenaars hulle geslaan het met swepe. En hoe hulle onder dwang was onder die Egiptenaars. Al wat hulle aan dink is die lekker kos wat hulle geëet het. Hulle vergeet van die slavernij. Weet jy wat sien ek geliefd is? Moet nooit jouself te geestelik tekort doen ten koste van jou verlossing in die Here nie. Kan jy dit sien? Moet jou nooit self geestelik tekort doen ten koste van jou verlossing in die Here nie. Moet dit nooit doen nie. Moet nooit jou oog van die kruis van Jesus afhaal nie en sê, oeh, dit was beter gewees daar die tyd. Moet nooit jou oog van die kruis afval nie, so dat jy jou eie vlees bevredig nie, en jy op 'n punt kom waar jy wegkyk van jou verlossing af nie. Dis precies wat die volk Israel gedoen het. Vir hulle het dit gegaan oor die vlees. Kan jy dit sien? Die vlees was lekkerder gewees. Hulle het nie gewarry oor die slavernij nie. Ja, dis 'n bysaak. Die vlees moes bevredig word. En hier is 'n groot probleem. Dis 'n baie groot probleem. Dit kan so maklik gebeur dat ons eie vlees of ons eie begeertes wil bevredig. Nie waar nie. So maklik vryf mense ook op ons af, is dit nie so nie. Die dinge waarvan jy niks gehou het nie, word eweskielik aanvaarbaar. Al is dit verkeerd. Liefdes, omring jouself met mense. So jy gaan dink aan hierdie gedeelte, omring jou eers self met mense wat dieselfde begeerte na God het. Moet jy nie omring met mense wat nie begeerte na God het nie. Want jy gaan net afgetrek word op die einde van die dag. Jy gaan net in 'n gat beland op die einde van die dag. Omring jou met mense wat die Here begeer. Is dit nie wat die Nuwe Testament ook leer in die boek van Korintiërs waar hy sê, wat het die tafel van God en die tafel van die duivel met mekaar te doen nie? Hy sê, ons kan nie in dieselfde juk trek as die ongelowige nie. Die gelowige, die kind van God, kan nie in dieselfde juk trek as die ongelowige nie. Jy kan nie in dieselfde besigheidstransaksie as hy wees nie. Jy kan nie in dieselfde juk as hy trek nie. Jy kan nie in dieselfde plekke toe gaan as hy nie. Want jy is anders. Die woord sê, jy is 'n heilige volk. 'N heilige priesterdom. Paulus verwys ook na hierdie gedeelte in 1 Korintiërs 10 vers 6. So bietjie klein daar, hy sê, en hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge soos hulle begeerig was nie. Die volk was begeerig gewees na slegte dinge. Na die voedsel van Egipte land, eerder as die verlossing wat hulle van die Here God ontvang het. Hulle teruggeneig na hulle vlees toe. Oor wat was hulle begeerig? Hulle was begeerig vir die dinge van Egipte land, en nie vir die dinge van God nie. Hulle wou hulle eie wil gehad het, eerder as die wil van God. En hier is iets wat ons nie moet mis in hierdie gedeelte nie, om te begeer dit wat buite die wil van God is, is sonde. Om te begeer dit wat die Here nie voorgeskryf het nie, is sonde, al lyk dit hoe goed, al lyk dit hoe lekker. al sou dit 'n wat lemoen wees, en dis buite die wil van God, is dit nie goed nie. Want dit is nie goed wat God, dit is nie goed wat God vir ons voorgeskryf het nie. Dis nie God se wil nie. Jy sien, God het vir hulle manna voorgeskryf, nie wat lemoene nie. Dit was sy wil vir hulle. Kan jy sien hoe belangrik die wil van die Here vir jou lewe is? Later sien ons in die Nuwe Testament hoe die Here die brood uit die hemel uit is. As jy gaan lees in Johannes 6, dan verwys hy terug na hierdie gedeelte in die Ou Testament waar hy sê die manna wat uit die hemel uit geval het, hy sê ek is die brood wat uit die hemel uit neergedaal het. So die Here Jesus kom in die Nuwe Testament en hy vergelyk homself met die manna wat uit die hemel uit neergedaal het. En die volk het op hierdie stadium, as jy gaan kyk na die geskiedenis, het die volk die manna verwerp. Hulle het gesê, ons wil nie die voorsiening van God vir ons hê nie, ons wil ons eie vlees bevredig. In die Nuwe Testament kom Jesus en hy sê, ek is die brood wat uit die hemel uit neergedaal het, ek is die manna wat uit die hemel uit neergedaal het. As iemand van my eet, sal hy nooit honger kry nie. En hulle verwerp hom. Die Nuwe Testament sê, hulle het hom nie aangeneem nie. Johannes 1 vers 11 sê, hy het na sy eie volk toegekom, sy eie volk het hom nie aangeneem, die Israeliete het hom verwerp, maar allemaal wat hom aangeneem het, en hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Die mense het meer geneig na die dinge van Egypte land, as na die wil van God. Kan jy dit sien? En dit het nog nooit verander nie. Mense sal eerder die vlees bevredig, voordat hulle die geestelike dinge aanhang, en die wil van God doen in hulle lewe. Dit was nog altyd so. Dit was so met die volk gewees. Daarom kom Paulus in die Nuwe Testament en hy sê, kyk na die volk, dat julle nie ook begeerig is soos hulle nie, en hulle eie vlees wou najag nie. Jy sien die dinge wat maak dat ons die dinge van die wêreld begeer en nie die dinge van die Here nie, dit is sonde. Want God het vir ons 'n baie beter wil. Jy sien, God is ons voorsiener. God is ons voorsiener en nie ons eie vlees nie. En daarom, wanneer ons God se voorsiening verwerp, dan verwerp ons God. Jesus is voorsien as die Nuwe Testamentiese offer vir ons. En as ons hom verwerp, dan verwerp ons God. En daarom kan jy sien dat in die Ou Testament die volk letterlik maar eintlik hulle verlossingsplan een kant toe geskuif het en gesê het, ons sal agter ons eie vlees aanloop, vir ons baie beter. En hulle het dit heeltemal versaak. So as ons kyk na die geskiedenis van die volk Israel, dan is dit amper soos 'n spieël waarin ons kyk vanuit die Ou Testament. Die teks sê, maar nou is ons siel dors. As jy gaan kyk na die teks, sê die volk, ons siel is nou dors. Dit is asof hulle leeg is. Jy sien, God het nie in hulle begeertes voorsien nie, maar God het in hulle behoeftes voorsien. En hierdie is 'n baie groot les, jy moet nooit jou oë op jou begeertes kom plaas nie, maar plaas jou oë eerder op jou behoeftes. Plaas dit eerder op jou behoeftes, nie op jou begeertes nie. Jy sien, ons kan kyk na die seëninge wat die Here ons gee, en dit kan naderhand so algemeen raak, dat ons dit miskyk. En naderhand begin ons te murmureer oor hierdie saak. Naderhand begin ons te kla daaroor, want het het so algemeen geword vir ons. Terwyl ons sien dat die manna in die Nuwe Testament natuurlik die beeld van Christus is. Ons kyk na vers 10 tot 15. Vers 10 tot 15 sien ons dat Moses se moed gebreek is. Kom ons lees gou vers 10. Wat sien ons hier in vers 10? Toe het Moses die volk volgens hulle geslagte elkeen by die deur van sy tent hoor ween en die toren van die Here het grootliks ontvlam. Die Bybel sê dat in hierdie gedeelte hier vanaf vers 10 af en verder dat Moses begin moed verloor het. Moses, as jy gaan lees vanaf vers 11, dan sal jy sien Moses het moedeloos geraak. Moses het begin om te sê, ek het by 'n punt gekom wat ek gedreineer is, ek kan nie meer met hierdie goed saamleef nie. Sy moed is gebreek. Daar is niks wat iemand se moed so vinnig kan breek, soos 'n groep ontevrede mense wat die hele tyd kla en moan oor alles nie. En Moses kom by hierdie punt waar hy sy eie gebrokenheid voor God kom neersit, en hy sê vir die Here, jy kan gaan lees daar in vers 11. Kyk wat sê Moses vir die Here, kom ons lees dit. Hy sê, en Moses sê aan die Here, waarom het u u knegt kwaad aangedoen, en waarom het u die knegt geen genade in die oog gevind nie, dat u die las van hierdie hele volk op my lê? Het ek hierdie hele volk dan ontvang, of het ek hulle gebaar, dat u vir my sê, dra hulle dan aan jou bors soos een oppasser, die suigeling dra na die land, wat u aan hulle vaders met die eed beloof het. Waarvan dan moet ek vleis kry, om aan hierdie volk te gee? Want hulle ween by my en sê, gee van ons vleis, dat ons kan eet. Ek alleen kan hierdie volk nie dra nie, want dit is vir my te swaar, sê hy. En as u so met my wil handel, slaan my maar liever dood, as ek genade in die oë gevind het, en laat ek my ongeluk nie aansien nie, sê Moses. Moses kom op die plek van moedeloosheid. Hy is moedeloos. Sy spoed is gebreek, soos ons sê in die Afrikaans. En ek wil vir jy sê, mense kan so makkelijk jou spoed breek. Mense wat murmureer kan die slegste en die beste mense uithaal. En dit is wat letterlijk hier gebeur het. Moses weet nie meer wat ek kan toe nie, sê vers 11. En hy lê dit voor die voete van die Here. Hy sê, Here, ek kan dit nie meer dra nie. En hy sê eintlik, Here, as u my nie help nie, is ek klaar, ek is op. Dis in tye van desperaatheid, hoor mooi. Jy moet dit nie mis nie, dis in tye van desperaatheid, dat die mens die grootste laste voor die voete van die Here kom lê. Wanneer het voel asof die lewe op jou druk, en jy kan nie meer verder gaan nie, wanneer jy daar die laste voor die voete van die Here moet kom lê. En hier moet jy nie mis nie, So probeer ons die dinge dra wat eintlik God sin is om te dra. Is dit nie so nie? Die volk Israel was nie Moses se probleem nie. Dit was God se probleem. Dit was God se las. Want God het hulle uit die Egipte land uitgehaal. Al wat hy gedoen het, hy het Moses gevra om 'n leier te wees. Kyk wat sê die Bybel hier in vers 12. Ek het dit vir u gelees. Hy sê, waar vandaan moet ek vleis kry om aan al hierdie volk te gee, want, vers 12, hy sê, het ek hierdie volk dan ontvang, of het ek hulle gebaar, dat u vir my sê, dra hulle aan jou bors, soos een oppasser die suigeling dra, na die land wat u aan hulle vaders met die eed beloof het. So, Moses sê vir die Here, ek kan nie verder nie, ek is nie die volk se oppasser nie, ek het hulle nie uitgeroep uit Egipte land uit nie, ek kan nie hierdie las dra nie, dit is u las om te dra. Maar Moses het nog die heel tyd hierdie las probeer dra. Dit was nooit Moses se las nie, dit was God se las om te dra. En baie keer probeer ons, hoor mooi, dit wat God behoort te dra vir ons, en dit wat hy reeds aan die kruis gedra het, dra ons baie keer by onsself. Ons probeer dit self dra, is dit nie so nie? God het nooit vir Moses gevra om hierdie las te dra nie, nooit nie. Dit was nie sy las nie, want is nie sy volk nie. Maar Moses het hierdie klomp mense gehad wat gehuil het. Hy het, kom ons sê, crybabies gehad. Ek klomp crybabies, almal in hierdie verhaal het gekla en gemoun. Almal in hierdie verhaal, as jy dit lees, is onstabiel. En word deur hulle emosies aan hulle neus rondgelei, en hier is nog iets wat jy nie moet snap, moet nooit deur die emosies gelei word nie, moet nooit besluite neem as jy emotioneel is oor 'n saak nie, want jy gaan die verkeerde besluite neem, want dit is precies wat die vlees van hou, hy hou van emosies. En wat gebeur? Die enigste stabiele persoon in die hele verhaal is God. Die enigste stabiele persoon in die hele verhaal is God. Het jy dit opgetel? Dit is net God wat stabiel is. Niks in hierdie hele omstandighede wat hier gebeur het, het God ooit van struik af gevang nie. Dit het hom nooit van sy stabiliteit beroof nie. Dit is nie asof God kyk na die spul en sê, nou loop God in die hemel op en af, en hy sê, wat moet ons doen nie? Wat moet ek doen om hierdie ding reg te maak nie? Nee. Dit is nie asof hierdie ding vir God van sy, soos ons sê in Afrikaans, van sy trolley afgegooi het nie, nee. Asof dit om teleergestel het nie. Jou en my teleerstellings, jou en my probleme, kan nie vir God laat kop krap om te dink, wat gaan hy nou doen om my uit hierdie probleme uit te kry nie. Nee. Vers 16, wat is die oplossing? wat sê hy in vers 16? Wat is die oplossing? Wat kom God doen? Vers 16, toe sê die Here aan Moses, bring vir my 70 manne uit die oudstes van Israel by mekaar, van wie jy weet dat hulle oudstes van die volk en sy opsigters is, en bring hulle by die tent van samekomst, dat hulle daar by jou kan staan. So, die Here sê, bring vir jou oudstes by mekaar, 70 van die oudstes, bring hulle hier naartoe. En weet jy, hoe doen God dit met hulle? Weet jy, wat doen hy? Hy stuur vir Moses mense wat hom kan help. En daarom het ons in die kerk een lichaam van gelowiges, wat mekaar kan help, mekaar kan ondersteun. En wat sê die woord doen hy? Vers 17. Dan sal ek neerdaal en daar met jou spreek, en van die gees wat op jou is, sal ek afsonder en op hulle kom lê, en hulle sal jou help om die las van die volk te dra, sodat jy dit nie alleen hoef te dra nie. Die impak wat op jou gerus het. Hy plaas dieselfde gees van in staatstelling op hierdie 70 mense wat op Moses was, kom verdeel hy op die volk, op die 70, en hy sê vir Moses, ek gaan jou help om hierdie las te dra. Ek gaan vir hulle dieselfde gees van in staatstelling gee. En hier sien ons een baie duidelike verskil, ook tussen die Nieuwe Testament en die Oud Testament. En wat is dit? Die werking van die Heilige Gees in die Oud Testament was anders. Want die gees het gerus op die mense. Maar in die Nieuwe Testament was die gees, volgens Efesiërs 4:30, inwonend, en is ons verseël met die Heilige Gees, is dit nie? So in die Oud Testament het die Heilige Gees oor iemand gekom, en hy is toegerus met die Heilige Gees, om toegerus te wees. In die Nieuwe Testament het hy oor 'n persoon gekom om in hom te woon, inwonend. So in die Oud Testament was hy nie inwonend geweest. Daar is iets wat ons nie moet mis in hierdie gedeelte nie. En dis elke keer wanneer die Here wil hê, mense moet iets doen, kan jy maar gaan kyk, het dit gepaard gegaan met die werking van die Heilige Gees. Elke keer. Jy kan het maar gaan kyk in die Nieuwe Testament, jy kan het maar gaan kyk in die Oud Testament. Elke keer wanneer God gehad het, iemand moes diensbaar vir hom wees, iemand moes vir hom werk, iemand moes om iets doen, dan sien jy in die Oud Testament, die Here stuur sy Gees. God bekragtig hulle deur sy Heilige Gees. Elke keer. Ons sien selfs in die Nieuwe Testament. Selfs in die Nieuwe Testament in Handelinge. En julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En dan sê hy verder, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Samaria, Judea, tot aan die uiterste van die aarde. So elke keer wanneer die Heilige Gees, wanneer daar werk te doen is, is die Heilige Gees teenwoordig. Alle werk wat een mens doen, sonder die Heilige Gees is kragteloos. Enige diens, enige werk beteken niks sonder die Heilige Gees nie. God wil hê dat ons moet deurdrenk wees met sy Gees wanneer ons vir hom aanmeld vir diens. Vers 17. Kom ons lees vers 17 tot 20. Dan sal ek neerdaal en daar spreek, en van my Gees op jou wat op jou is, sal ek afsonder en op hulle lê. En ek sal jou help om die las van die volk te dra, sodat jy dit nie alleen hoef te dra nie. Vers 18. En aan die volk moet jy sê, heilig julle teen môre, dan sal julle vleis eet. Want julle het voor die ore van die Here geween en gesê, wie sal vir ons vleis gee om te eet? Want dit was vir ons goed in Egypte. Daarom sal die Here vir julle vleis gee en julle sal eet. Julle sal nie een dag of twee dae eet nie, of 5 dae, of 10 dae, of 20 dae nie, een hele maand lang, totdat dit uit julle neus uitkom, en julle daarvan walg, omdat julle die Here, wat in julle midde is, verwerp, en voor sy aangesig gehuil en gesê het, waarom het ons toch uit Egypte uitgetrek? Waarom het ons toch uit Egypte uitgetrek? Hulle het meer na Egypte gesmag, as wat hulle na God gesmag het. Meer na Egypte, as na die wil van die Here vir hulle lewe. Omdat hulle begeer het wat verkeerd is, terwyl die Here vir hulle manna voorskryf, begeer hulle vleis om te eet. En nou sê die Here, ek sal vir julle vleis gee om te eet, sodat dit walg in julle, sodat julle afskeid het naderhand in dit. As jy gaan lees in die Nuwe Testament, of in die Ou Testament, in Psalm 106, dan praat hy van hierdie gedeelte, En hy sê in vers 14, en hulle het baie begeerig geword in die woestyn, en God versoek in die wildernis, toe het hy hulle gegee wat hulle gevra het, maar in hulle siel een maarte gestuur, in hulle siel een maarte gestuur. Hulle het die begeerte van hulle vlees bo die begeerte van God gestel, en dit het gemaakt dat die Here sê, daar het een maarte in hulle siel gekom, met ander woorde, een dors in hulle siel. Hulle het maar en uitgeteer in hulle siel geraak. Dit beteken dat Godse teenwoordigheid was nie meer by hulle nie. Hulle het God bedroef, en dit is een baie groot les wat ons moet leer, en dit is dat die vlees kan God nooit tevrede stel nie. Nooit. Hoekom nie? Want die vlees is selfsugtig, die vlees is sondig, hy wil nie God tevrede stel nie. Wanneer ons die vlees najag, geliefdes, weet jy wat gebeur? Jy begin hier in jou siel so ongemak kry van, o, waar is die Here? Ek voel nie meer die Here nie, ek beleef nie meer die Here nie, hy is nie meer daar nie. Dis die maarte in die siel waarvan die volk letterlik dit beleef het. Hulle het God verwerp. God sou dit vir hulle gee tot so mate, die vleis tot so mate, dat hulle dit sou haat, dat hulle afskie sou hê daarin. Jy sien, soms laat God dit toe, dat een mens agter jou eie begeertes aanloop. Is dit nie so nie? Soms los die Here mense. Baie kere dan kom mense met begeertes na die Here toe. En dan sê die Here is reg. Maar hy stuur 'n maarte in hulle siel, en hulle laat hulle toe om agter in het aan te hardloop, en dan vind hulle op die einde van die dag een teleerstelling in hulle eie siele. Die Here los baie keer mense. Vers 21 tot 23, kom ons lees vers 21 tot 23, toe sê Moses, 600.000 te voet is die volk onder wie ek verkeer, en hy het gesê, ek sal aan hulle vleis gee, en hulle sal een hele maand lang eet, sal daar vir hulle kleinvee en beeste geslag word, so dat daar vir hulle genoeg sal wees, of sal al die visse van die see vir hulle versamel word, so dat daar vir hulle gesorg is. Maar die Here sê vir Moses, sou die hand van die Here te kort wees, nou sal jy sien of my woord vir jou uitkom of nie. Moses sê, Here, hoe gaan jy dit doen? Hoe gaan jy vir hierdie mense vleis gee om te eet? Wat gaan jy doen om vir hierdie mense vleis te gee? Dit is 600.000 mense. Gaan jy die visse van die see by mekaar maak? Gaan jy alles vir hulle kom gee? Wat gaan jy doen? En die Here sê, wil jy weet hoe gaan ek dit doen? Hou dop. Kyk na my, want by my is niks onmoontlik nie. Hou dop wat ek gaan doen. Is daar enigiets vir God onmoontlik? Is daar enigiets in jou lewe wat God nie kan voorsien nie? Is dit onmoontlik dat God selfs iets kan voortbring wat nie bestaan nie, in 'n droë en 'n dorre plek soos hierdie woestyn? Kan God dit doen? Is dit moontlik? Geliefdes, moet nooit dink dat dit vir God onmoontlik is om iets te doen nie. Waar iets onmoontlik lyk, dat hy iets kan doen nie. Want by hom is daar niks onmoontlik nie. Kan God jou emosionele seer wegvat? Ja, hy kan. Kan hy jou innerlik genees? Ja, hy kan. Kan hy iets voortbring wat nooit bestaan het nie, of voorsien wat nooit daar was nie? Ja, hy kan. Dis in Godse autoriteit om dit te doen. Dis nie asof God eweskielik verswak of beperk word deur die omstandighede nie. Nee, God is die bron, hy is die onuitputtelike bron van alles in ons lewe. En ons sien dit in hierdie teks baie, baie duidelik. Kom ons lees vers 24 en 25, hy sê, en toe het Moses uitgegaan, en die woorde van die Here aan die volk te kenne te gee. En hy het die 70 manne uit die oudstes van die volk by mekaar laat kom, en hulle rondom die tent laat staan. Daarop het die Here neergedaal in die wolk, met hulle gespreek, en hy het van die gees wat op hom was, afgesonder, en op die 70 oudstes gelê, en terwyl die gees op hulle rus, het hulle geprofeteer, daarna nie meer nie. So wat gebeur hier? God daal neer op hulle in die wolk en hy verdeel sy gees oor die 70 en hierdie mense begin profeteer as 'n teken daarvan dat hulle deur God afgesonder is om hierdie werk te doen. En toe sê die Bybel net vir 'n rukkie en toe stop dit. want die volk moes verstaan dat hulle nie die spreekbuis van God is nie, Moses is die spreekbuis van God. En Moses het nie die prentjie het verdwyn nie, hy is die spreekbuis van God. En daarom sou hulle net vir 'n tydjie lank sou hulle profeteer. En nou sien ons verder hier vanaf vers 26 tot 28. Maar twee manne het in die laar agtergebly. En die naam van die een was Eldad en die naam van die ander Medad. En die gees het op hulle gerus. Hulle het behoort by die wat opgeskrywe was, hoewel hulle nie na die tent uitgegaan het nie. En hulle het in die laar geprofeteer. Toe hardloop 'n seun en vertel dit aan Moses en sê, Eldad en Medad profeteer in die laar. En Josua, die seun van Nun, die dienaar van Moses van sy jeug af, antwoord en sê, my heer Moses, belet hulle dit. Maar Moses sê vir hom, ywer jy vir my, ach, as die hele volk maar die Here van die Here maar profete was, dat die Here sy gees oor hulle mag gee. So twee manne was daar, wat nie deel was van hierdie groep mense nie, hulle was in die laar gewees, en toe die Here sy gees verdeel, toe kom hierdie twee mense, en hulle profeteer in die laar, en hierdie seun sien het in die hartloop na Moses toe, en hy vertel het vir hom, en hy sê, stop dit, dit mag nie so wees nie. Josua sê ook vir hom, Moses, stop hierdie ding, dit kan nie so wees nie. En wat sê Moses? Ag, as die hele volk maar net wil profeteer. As die hele volk maar net die gees van die Here sou ontvang. En hier kry jy twee reaksies. Jy kry, eerste reaksie is, mense sê, as iets gebeur, stop dit. Nee, dit kan nie so werk nie. En die ander ons het gesê, Moses het gesê aan die ander kant, nee, dit is goed, laat dit gebeur. Het dit nie ook gebeur met Jesus en sy disippels nie? En onthou toe Jesus daar op een stadium die disippels na hom toe gekom het, van hom gesê het, ons het iemand gesien wat duivels uitdryf. Here, dit kan nie so werk nie. Toe sê die Here vir hulle wat? As hulle nie vir ons is nie, dan is hulle teen ons. Of as hulle nie teen ons is nie, is hulle vir ons nie. En hierdie is die twee reaksies wat ons altyd kry wanneer God mense gebruik. Wanneer God werk, dan is daar mense wat hom opponeer, en daar is mense wat vir hom is, mense wat hom teestaan. En hier is iets om te leer, wanneer ons sien God gebruik mense, dan behoort ons eintlik saam bly te wees, en saam te sê, ja Here, gebruik maar hier die mense, dit is goed. En jy sien die probleem, baie keer is ons is skepties oor mense. Ons kyk skepties na mense, as hulle sê, die Here het my hier gebruik, en die Here het my daar gebruik, en baie keer dan staan ons die werk van die Here te, en ons sê die persoon sleg. Terwyl die Here besig is om te werk, terwyl die Here besig is om onder sy mense te werk, dan kritiseer ons die werk van die Here. Maar so baie mense is jaloers op ander mense, hulle wil toch net nie sien dat die Here daar die ou sal gebruik. Hy moet my eerder gebruik nie. Nee, ek wil graag die Here moet my eerder maar gebruik as wat hy daar persoon gebruik. En daarom verdra ons baie keer nie mense nie. Ons beledig mense. As die Here hulle gebruik, is dit nie so nie. Daarom sê ek, bid eerder dat God mense met sy gees sal vul, manne en vroue, dat hy manne en vroue sal opwek, om iets te minste vir hom te beteken. As ons kyk na die gedeelte verder in vers 31, hy sê in vers 31, toe het 'n wind wat van die Here kom uitgevaar in kwartels van die see af oorgedrywe en op die laar gestrooi omtrent 'n dagreis hier en omtrent 'n dagreis daar rondom die laar en hulle was omtrent 2 el bokant die grond, toe het die volk opgestaan, dat die in die hele dag, in die hele nacht, in die hele volgende dag, in die kwartels versamel, hy wat die minste gehad het, het 10 homer versamel, en hulle het dit ooral vir hulle uitgesprei rondom die laar. Dink jouself in hierdie prentjie in. Die Bybel sê min of meer 2 L, 'n L is omtrent min of meer 69 centimeter, so 3 kwart meter, so, 18 duim min of meer. So hoop kwartels, dink jy by jyself in, so hoop kwartels, een dagreis ver rondom, dit is net voels. Die Here stuur die voels van die hemel, en dit is geweldig. En nou sien ons, wat doen hier die volk Israel, hier is die hartseer deel van het alles. Het jy die tekst gelees? Wat sê die woord? En hulle het die hele dag, en die hele nacht, en die hele volgende dag kwartels versamel. Die minste was 10 homer. Kyk net wat gebeur hier. Hulle is so toegewyd om hulle eie vlees te bevredig, dat hulle een hele dag en een hele nacht en een hele dag spandeer om die kwartels by mekaar te maak, om die vlees te kan eet. Maar hulle stel nie belang in wat God vir hulle wil voorsien nie. Wow! Hulle is eerder bereid om hulle vlees tevrede te stel. Wat sal een mens nie gee vir jou vlees nie? Wat sal een mens nie doen nie? Sommige mense sal alles los wat die Here wil hê van hulle, net om hulle eie vlees te bevredig, en hulle sal het dag vir dag doen, ure voor die televisie sit, ure by die huis sit, maar hulle sal nie doen wat die Here sê nie. Die vlees, bevredig, wat sal een mens nie doen vir die vlees nie? Wat sal een mens nie doen om die vlees na te jaag eerder as die gees nie? Hier is een baie diep les, en sien dit in die volk, hulle was begeerig vir die vlees, verkeerde dinge. In die Nieuwe Testament het niks goeds te sê oor die vlees nie. Vers 33, die vlees was nog tussen hulle tande voordat hulle dit gekou, voordat dit gekou was, toe die toren van die Here ooral teen die volk ontvlam het, en die Here het onder die volk een groot slachting teweeggebring, sê die woord. Iets wat jy in hierdie gedeelte nie moet mis nie, ek dink daar's niks so walglik vir God, en so haatlik vir God, voor die oë van God, soos mense wat kies, die vlees bo die gees kies nie. Dink daar's niks in die lewe so walglik vir God, soos mense wat die vlees eerder wil bevredig, soos as wat die gees bevredig moet word nie. Ek dink God haat dit. As jy net kyk na hierdie gedeelte wat hy gedoen het, nog voordat hulle vlees tussen die tanden gekou het nie, toe die toren van die Here teen hulle ontvlam. God haat dit. Hy haat dit. Daar was hierdie baie spesifieke groep onder hierdie mense, en jy lees daarvan in Psalm 78, is nou bietjie klein, een spesifieke groep mense onder hierdie, wat deur God se oordeel getref is. Psalm 78 vanaf vers 26 lees ons, en hy het die ooste wind laat uitbreek, en aan die hemel en die suide wind deur sy sterkte aangevoer, en hy het vleis so stof op hulle laat reën, en gevleelde voels so sand van die see, en hy het dit binne in sy laar laat val, rondom sy wonings. Toe het hulle geëet en ten volle versadig geword, en hulle begeerte het hy bevredig. Hulle was nie weg van hulle begeerte nie, hulle voedsel was nog in hulle mond, toe die toren van God teen hulle opgegaan het, en hy is slachting onder hulle kragtige manne aangerig, en die jong manne van Israel neergewerp het. Die sterk manne, die kragtige manne, en die jong manne was die ouens gewees wat hulle begeertes nie kon in toom hou nie. Hulle kon nie hulle selfbeheersing beteel nie. En hulle het hulle eie vlees begeer en tevrede gestel. En dis hulle wat eintlik soveel kon bydra by die volk. Hierdie jong manne, hierdie sterk manne, hulle kon bydra by die volk. Hulle kon die volk opvaardig wees. Maar wat het hulle gedoen? Hulle het ingegee. Hulle kon nie hulle selfbeheersing beteel nie, of toepas nie. En hier is een baie, baie diep les om te leer. Hulle wat nie selfbeheersing het nie, geliefdes. Jy weet, as een mens nie selfbeheersing het nie, is daar een magdom van sondes, wat uit selfbeheersing na vore kom. Een magdom van sondes. Jy kan maar in die Nieuwe Testament gaan lees, maar as een magdom van sondes, kyk net na vers 34, waarvoor ons by vers 34 kom, dat ek net vir u noem, die selfbeheersing, daar's een ding wat ek sien, mense wat nie selfbeheersing het nie, kan nie hulle tonge beheer nie. Het jy agtergekom wat die volk gedoen het? Hulle het gekla, hulle kon nie hulle tonge beheer nie. Die tweede ding wat ek sien is, mense wat nie selfbeheersing kan toepas nie, het in selfbeheersing verloor, hulle kan nie hulle woede beheer nie. En hulle slaan mense dood. Baie makkelijk. En dit is glad nie goed nie. En dan gaan ons 'n bietjie verder aan in vers 34. Kyk wat sê hy, daarom het hulle die plek genoem, Kibrot Hataava, want daar het hulle die volk begrawe wat so begeerig was. Wat beteken hierdie woord Kibrot Hataava? Kibrot Hataava beteken grafte van begeerte. Dis die uiteinde van die vlees. Is dit nie wat die Nuwe Testament sê nie? Die vlees bring die dood voort. Die uiteinde van die vlees is dit wat die uiteinde van die vlees bring vir mense. Die eintlike ding waarvoor hulle begeer het, die vlees, is die eintlike ding wat hulle begrawe het. Ons begeertes kan vir ons begrafplaase word in hierdie lewe. Glo jy my? Ons begeertes kan vir ons begrafplaase word in hierdie lewe. Ons vlees kan ons so beïnvloed dat ons naderhand agter ons eie begeertes aan hardloop. Alles wat nie onder die beheer van die Heilige Gees is nie, is 'n resep vir 'n begrafnis. Geestelik gesproke. En die Nuwe Testament het baie daaroor te sê. Jy kan maar gaan lees in Galasiërs 5, waar hy sê, wandel deur die Gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die Gees begeert in die vlees en die vlees in die Gees, en hierdie twee staan teenoor mekaar. Weet jy hoeveel geleenthede is daar aan hierdie lewe verlore gegaan deur mense wat hulle lewe aan die vlees oorgegee het? Mense wat agter hulle vlees aangehardloop het. Weet jy hoeveel keer wou die Here dalk mense gebruik het in sy koninkryk? En dan het hulle agter die vlees aangehardloop en die geleentheid het verlore gegaan. Omdat hulle vlees begeer het bo die Gees. Omdat hulle die wil van hulle self bo die wil van God gestel het. Hier is 'n geweldige les om te leer. O, geliefdes. Die vlees bring die dood voort. Romeine hoofstuk 8 en vers 1 sê, daarom dan is daar geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie. En dan kwalifiseer hy dit. Wat sê hy? Vir hulle wat nie wandel volgens die vlees nie, maar volgens die Gees. Geliefdes, die vlees is 'n vyand. Die vlees. En daarom het Paulus 'n hele hoofstuk geskryf in die Nuwe Testament om te waarsku dat ons nie ook begeerig moet wees soos die volk begeerig was vir slegte dinge nie. Daarom sê die woord van die Here, as iemand aan Christus behoort, dan het hy die vlees en sy hartstogte, sy begeertes gekruisig. En dit is die boodskap van Numeri hoofstuk 11, dat ons by die punt in ons eie lewe sal kom waar ons die vlees kruisig. Waar ons na die kruis toe sal kom. En waar ons die vlees sal kruisig met sy begeertes en sy hartstogte. Want hierdie vlees voorspel niks goeds vir my en jou nie. Nie in ons geestelike lewe nie. Niks nie. Dis 'n sondige vlees. En dit moet kom onder die beheer van die Heilige Gees van God. En nie voor dit onder die beheer van die Heilige Gees kan van God kom nie. Nie voor dit gebeur nie, kan ons nie 'n instrument tot eer van God wees nie. Hier is 'n baie diep les in Numeri hoofstuk 11, wat ook weerspieël word in die Nuwe Testament. Mag die Here ons regtig help as gemeente, as kinders van die Here, om werklik by die punt te kom waar ons ons eie vlees sal kruisig. Amen. Kom ons bid saam. Vader, as ons hierdie gedeeltes lees, dan is dit vir ons iets om na terug te kyk in ons lewe. Dit is vir ons 'n spieël in die lewe om te kan sien. Om te kan sien waar ons vleeslik is en waar ons vleeslik optree. Here, as ons kyk na die volk, hoe dat hulle begeer het, na die vleis en na die kospotte van Egypte, maar nie begeer het na die wil van God nie. En gehoorsaam wil wees aan die wil van God nie. Is dit vir ons 'n geweldige les om te leer. Wil ons bid vanavond, Here, dat ons in ons eie lewe by die punt sal kom waar ons sal oorgee aan U, gees, siel en liggaam, waar ons eie vlees, Here, sal kruisig, en maar net vir U sal sê, Here, laat U wil geskied in ons lewens, dat ons sal doen wat U van ons vra, Here, sonder om te murmureer, want die vlees hou nie daarvan, dat ons doen wat U vra nie. Die vlees stry teen die dinge van God. En daarom dat ons nie kan doen wat U vra nie. En Paulus wat daarvan skryf in Romeine 7, as hy sê, die vlees begeert in die gees, en die gees in die vlees. En hierdie twee staan teenoor mekaar, sodat jy nie kan doen wat jy wil nie. Help ons, Here, om gehoorsaam te wees, om te doen wat U graag wil hê ons moet doen. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.